biskupijom u Vojkovićima odata počast poginulim pripadnicima Vojske i Policije Republike Srpske Vojkovića, Grlice i Krupca.
Danas sahrana trojice mladića koji su se jučer utopili u Drini, saučešće uputio i predsjednik Dodik.
Ministri Ujedinjenih regiona Srbije dali mandate na raspolaganje, otvorena vrata za rekonstrukciju vlade Srbije.
Protesti u Americi i Francuskoj, Amerikanci nezadovoljni presudom ubici tamnoputog tineđera, a Francuzi zabranom nošenja feređe u javnosti.
Vrijeme danas sunčano i toplo, meteorolozi za sutra najavljuju još toplije, trenutno u Banja Luci 28 stepeni.
U hramu Svetog Petra Sarajevskog služena je danas liturgija i parastos poginulim pripadnicima Vojske i Policije Republike Srpske iza Vojkovića, Grlice i Krupca, čime je obilježena krsna slava spomen sobe Sveti Prokopije. Ministar prosvjeti i kulture Goran Mutavdžija, koji je prisustvovao liturgiji i parastosu u Istočnoj Iliđi, istakao je da je važno da zvaničnici Republike Srpske budu sa svojim narodom kada se obilježavaju događaji iz otadžbinsko-odbrambenog rata. Javlja se Gvozden Šarac.
Vojska i narod odbranili su svoja ognjišta, iako je i sam Alija Izetbegović izjavljivao da će piti kafu u Vojkovićima. U nepune 4 ratne godine poginulo je 217 pripadnika Vojske i Policije Republike Srpske. Njihova imena i fotografije su u spomen kapeli. Komandant 2. bataljona 2. Sarajevske brigade Dragan Vuković.
I tuga, a i radost. Tuga iz razloga što su ovoliki broj poginuli i nema i među nama, a radost zato što smo se danas sastali da to obilježimo na dostojanstven način.
Od 1993. godine u Vojkovićima se u kontinuitetu organizuju manifestacije koje njeguju sjećanje na odbranu ovih naselja. Cilj je da mladi rođeni poslije otadžbinskog rata na pravi način vrednuju žrtve i stečenu vrijednost, a to je Republika Srpska. Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija.
Da je to bila jedna žrtva čiji rezultat Republika Srpska i mi na svakom koraku nastavimo da to opravdamo. Ne sumnju da to nije dovoljno. To nije pitanje htjenja ili bolje pojedinaca, nego okvirno stvarne moći ovoga društva da pomogne onima koji su najviše dali stvar njihovim porodicama za stvaranje Republike Srpske. Pa i na simboličnom planu smatramo da je važno pojavljivati se na ovakvim mjestima i biti s narodom.
U narednim danima u Vojkovićima će se održati kulturno-sportska manifestacija 4. avguste, da se ne zaboravi, koja je odlukom Odbora za njegovanje tradicija otadžbinskog rata vlade Republike Srpske dobila regionalni karakter.
U krugu nekadašnjeg transportnog preduzeća Vihor u Bratuncu služen je parastos sa 12 poginulih boraca Vojske Republike Srpske radnika ovog preduzeća.
Nakon parastosa, rodbina i prijatelji kolege položili su cvijeće na spomen obilježju koje je izgrađeno u krugu fabrike. Većina radnika poginula je tokom 92. braneći srpske kuće i imanja od napada pripadnika tzv. Armije BiH i Srebrenice.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je telegram saučešća porodicama trojice mladića koji su se utopili u rijeci Drini, izraživši iskreno saosjećanje povodom tragedije koja ih je zadesila.
Trojica maloljetnika utopila su se juče u Drini, u mjestu Janja kod Bijeljine. 17-godišnji Ibrahim Korajčević, 15-godišnji Ejub Camić i 14-godišnji Osman Gutić bit će sahranjeni danas u 17 časova na mjesnom groblju u Janji.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić naveo je da međunarodna zajednica nije reagovala na odluku Europskog suda za ljudska prava u Strasburu u slučaju Maktouf i Damjanović protiv BiH, jer je, kako je rekao Radojičić, sud BiH njeno mezimče.
Radojičić je istakao da se sada pokazalo da sud BiH ne zna raditi i da ne primjenjuje zakon kako treba. On smatra da bi predsjednica suda BiH Medžida Kreso trebalo da podnese ostavku s obzirom na to da su dovedene u pitanje gotovo sve presude za ratne zločine za proteklih 10 godina. Radojičić je pojasnio da parlament Srpske ne može smijeniti predsjednika suda BiH te je sada teret ocjene na Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH koji bi morao nešto da preduzme kod ovakvog međunarodnog šamara pravosudnom sistemu BiH.
A slučajem Mehmedović danas se bave i hrvatski mediji. Tužilaštvo BiH dobilo je na više od 100 strana u kojem su predočeni dokazi i dokumentarne sve izjave u slučaju Šemsudina Mehmedovića, člana SDA i poslanika u predstavničkom domu parlamenta BiH. Ali tužilac Mirko Lečić nije dao naredbu za hapšenje niti odobrio pretres stana osumnjičenog, konstatuje hrvatska štampa. Kako za ove medije navodi neimenovani izvor iz pravosuđa BiH, otvaranje ovog slučaja je pitanje politike, odnosno dogovora tužioca.
Prema optužnici koju objavljuju u mediji, Šemsudin Mehmedović, kao načelnik Centra javne sigurnosti Tešanj, tereti se da je počinio ratni zločin nad Srbima, Sead Seod Iznarević, istražilac u odjelu kriminalističke policije Policijske uprave Tešanj, povezuje se s Mehmedovićem u aferi skrivenog oružja i ratnih zločina. Za Fadila Bašića, pripadnika SDB-a policije Tešanj, postoji osnovana sumnja da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Za Amira Ahmića, sadašnjeg bošnjačkog oficira za vezu s Haškim sudom, postoji osnovana sumnja da je počinio ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Veza ovog četverca je dokazana, ali tužilaštvo istragu protiv Mehmedovića nije označilo kao prioritet.
Ako slučaj Mektouf i Damjanović i slučaj Mehmedović nisu interesantni za međunarodnu zajednicu, jeste presuda Sejdić-Finci. Bosna i Hercegovina bit će jedna od glavnih tema sutrašnje sjednice Savjeta za spoljne poslove Evropske unije. Sjednici Savjeta predsjedavajuće visoka predstavnica Unije za spoljne politiku i bezbednost Catherine Ashton.
Savjet bi, kako je planirano, bez diskusije trebalo da usvoji zaključke o BiH u kojima će još jednom izraziti zabrinutost zbog izostanka napretka BiH na putu ka Evropskoj uniji. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije, kako se najavljuje, posebno će izraziti žaljenje zbog toga što još nije sprovedena presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
8 godina nakon formiranja zajedničkih oružanih snaga i Ministarstva obrane BiH čini se da niko ne zna koliko i koje vrste municije i naoružanja ima u vojnim magacinima. Ministar obrane Zekerija Hosmić potvrdio je da bi precizan popis mogao biti poznat do kraja godine.
Nestanak rakete Fagot za uništavanje tenkova iz kasarne u Mrkonjić gradu početkom godine aktualizovao je pitanje s čime se raspolažu oružane snage. Prethodnih godina iz vojnih magacina nestajale su znatne količine municije i oružja. Nagađa se da im je krajnja destinacija možda bila i sirijsko ratište.
Predsjedavajući zajedničke komisije za obranu i bezbjednost parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić izjavila je za Radio Republike Srpske da bi ova komisija na sutrašnjoj sjednici trebalo da razmatra blokadu institucija BiH od 5. do 7. juna. Majkićeva očekuje da će rasprava pokazati na koji način rade, kako sarađuju i kakve pouke su izvukle bezbjednosne agencije u BiH, posebno kada su u pitanju blokada institucija i teroristički napadi kao što je napad na ambasadu SAD-a u Sarajevu.
Nadam se da u prisustvu svih bezbjednosnih agencija, u prisustvu predsjedavajućeg savjeta ministara, ministra bezbjednosti, kantonalnog ministra i federalnog ministra, da ćemo doći do odgovora ko u stvari je blokirao parlament, da li građani ili policija. Nadam se da će iskustva ovog puta poslužiti da se slične stvari više ne ponove u budućnosti. Mi smatramo da zaista 9 bezbjednosnih agencija koje zapošljavaju više od 5000 zaposlenih i koje koštaju u zemlju 200 miliona maraka, da treba racionalno razmotriti svaku. Ali to ne može samo parlament. U to mora da se uključi izvršna vlast i tek tada bi to moglo da bude ozbiljno razmatranje ove stvari. Pošto je predsjedavajući savjeta ministara će biti na sjednici, ja se nadam da će nam on pomoći kod zaključaka koji bi mogli obezbijediti realnost provođenja.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH na sjednici zakazanoj za utorak 23. jula i izjasnit će se o zahtjevu Savjeta ministara BiH za razmatranje po hitnom postupku prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju.
Prijedlogom izmjena i dopuna zakona dostavljenim iz Savjeta ministara registraciona područja prilagođena su teritorijalnoj organizaciji BiH u skladu sa Ustavom i izbornim zakonom BiH. Zakonskim prijedlogom koji je u četvrtak 18. jula po hitnoj proceduri u obliku dostavljenom iz Savjeta ministara usvojio predstavnički dom, definisano je da jedinstveni matični brojevi izdati prema dosadašnjim propisima ne podliježu promjeni.
U nastavku dnevnika.
Poljoprivrednim proizvođačima u Srpskoj isplaćene premije za mlijeko za februar i mart.
Belgijski kralj danas je zvanično abdicirao.
Ženski kamerni hor Banja Lučanke na internacionalnom horskom takmičenju i u Njemačkoj osvojio srebro.
U okviru projekta trajnog rješavanja stambenog pitanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije Narodna skupština Srpske obvezala je lokalne zajednice da za izgradnju stambenih objekata obezbjede građevinsko zemljište, projekte, infrastrukturu i izvrše tehničke pripreme. Gradnja stambenog objekta u kojem će krov nad glavom dobiti 30 porodica uskoro će početi u Prijedoru. Saša Goronja.
Nakon višegodišnjeg podstanarskog života, Željka Crnogorac i njen sin konačno će riješiti stambeno pitanje. Željka je supruga poginulog borca, a njeno ime već 7 godina je na spisku za dodjelu stana.
Prioritet su znači dobile roditelji i žene sa više djece i starije.
Šta će za vas značiti ovo?
Pa za mene znači puno dobijanje novog stana, pošto sam ja 12 godina privatno stanujem.
Predsjednica gradske organizacije Porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor Zdravka Karlica ističe da je stambeno pitanje ovih porodica već trebalo biti riješeno, jer mnogi od njih nisu u mogućnosti plaćati podstanarsku kiriju.
Naša su primanja jedva toliko da mogu da pokriju nam, da možemo da živimo, i možete zamisliti porodicu koja još mora da plaća od 150, nekad od 250 maraka stan. To je strašno. Mi imamo sreću da nam gradonačelnik Marko Pavić daje dodatno sredstva da možemo pomoći tim porodicama, bar jednom godišnji u iznosu od 500-600 maraka. To je njima velika pomoć.
U novoj stambenoj zgradi u naselju Pećani, za čiju je izgradnju grad Prijedor još prošle godine stvorio sve potrebne uslove, stanove će dobiti 25 porodica poginulih boraca i 5 ratnih vojnih invalida. Radovan Rajlić, predsjednik boračke organizacije grada Prijedor.
Tender je bio, otvorene ponude, i sad se ona procedura oko žalbi i ostalog, i očekujemo da će početak izgradnje ove zgrade biti na jesen, znači najkasnije tamo oko septembra mjeseca.
Za konačno i trajno stambeno zbrinjavanje porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije u Prijedoru, pored planirane nove zgrade, potrebno je izgraditi ili kupiti još 49 stanova, ali i obezbijediti sredstva za 285 korisnika koji bi trebalo da renoviraju ili dograde postojeće stambene jedinice. Pomoć u stambenom zbrinjavanju, liječenju, školovanju i drugim potrebama boračke populacije, osim iz članarine lokalne boračke organizacije i sredstava planiranih gradskim budžetom, od 2006. godine u Prijedoru se dodjeljuje i odlukom lokalnog parlamenta o dopunskim pravima porodica poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca.
U Yad Vashemu u Jerusalimu, u Međunarodnoj školi za proučavanje holokausta, danas se završava seminar na kojem drugi put učestvuju profesori iz Republike Srpske. Riječ je o nastavku saradnje sa institucijom Yad Vashem u Izraelu, koja ima za cilj obuku profesora srednjih škola u Republici Srpskoj za uvođenje sadržaja o holokaustu u nastavu predmeta srpski jezik i istorija u sve srednje škole. Pripremila Radmila Karanović.
Cilj seminara je stručno osposobljavanje profesora iz Srpske za izučavanje genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Zadatak profesora nakon ove obuke biće primjena novog pedagoškog pristupa temi holokausta i da znanja stečena u Izraelu primjenjuju u okviru nastave u Republici Srpskoj, ali i da ono što su naučili na seminaru razmjenjuju sa svojim kolegama. Tokom seminara obrađene su sve faze i aspekti holokausta kao jedinstvene pojave u istoriji čovječanstva, kaže pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandar Nikolić.
Predmet je pedagoški obuhvatio sve hronološke periode holokausta, ali ni na koji način ne izostavljajući i ono što je njemu prethodilo u smislu antisemitizma tokom istorije s jedne strane, a s druge strane i specifično onoga što je bila podloga svemu što se dogodilo tokom Drugog svjetskog rata u novom vijeku i decenijama koje su neposredno prethodile tome vremenskom periodu.
Prema riječima pomoćnika šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu Aleksandra Nikolića, pohvaljen je rad prosvjetnih radnika i resornog ministarstva koji su ostvarili značajan napredak u primjeni uvođenja teme holokausta i genocida u obrazovni sistem Republike Srpske.
Moram da citiram Rachel Bad Kaplan, zaduženo za Europu pri Međunarodnoj školi Yad Vashem, koja je rekla da smo mi za godinu i pol dana radili više nego neke zemlje u regionu za prethodnih 7 do 10 godina. Zapravo hoću da kažem da je zadovoljstvo obostrano, otvoreno i da smo mi već zakazali termin ne samo za seminar naredne godine u julu ovdje u Jerusalimu, već i za njegov preseminar koji će ponovo biti u Republici Srpskoj.
Seminar u Međunarodnoj školi za proučavanje holokausta u Yad Vashemu pohađalo je 12 profesora iz Republike Srpske. Prošle godine obuku u Yad Vashemu prošlo je 10 profesora srednjih škola iz Republike Srpske. Delegaciju prosvjetnih radnika iz Republike Srpske, koji drugi put učestvuju na seminaru o holokaustu u Jadvašemu u petak 19. jula, primio je njegovo blaženstvo patrijarh Jerusalimski Teofil III. Tokom prijema u Jerusalimskoj patrijaršiji razgovarano je o problemima i izazovima s kojima se suočava naš obrazovni sistem. Istaknuta je važnost uvođenja teme holokausta i genocida u obrazovni sistem Republike Srpske.
Ostale teme. Zvanični podaci govore da je više od 55.000 građana Bosne i Hercegovine do kraja prošle godine uzelo državljanstvo drugih zemalja. Da bi spriječili osipanje državljana, BH parlament je donio izmjene postojećeg zakona o državljanstvu koje građanima omogućava zadržavanje BH državljanstva i država koje imaju ili će potpisati sporazum o dvojnom državljanstvu sa Bosnom i Hercegovinom. Naredni popis stanovništva daće tačne podatke koliko se građana iz raznih razloga odreklo BH državljanstva. Opširnije Stjepan Zlikovac.
U prvih šest mjeseci ove godine 1.500 građana odreklo se BH državljanstva. Podaci koji su saopšteni na posljednjoj sjednici predstavničkog vijeća govore da je do kraja prošle godine BH smanjila broj državljana za 55.000. Da bi se preklonila takva tendencija, novi zakon omogućava da građani zadrže BH državljanstvo i imaju dvojno ako zemlja u kojoj žive potpiše sporazum sa BH. Koliko je stvarno građana ispisalo BH državljanstvo, pokazat će naredni popis stanovništva, kaže poslanik u predstavničkom vijeću Slavko Jovičić.
Bosna i Hercegovina ima i treba po međunarodnim konvencijama da sklopi bilateralne ugovore sa mnogim državama o priznavanju dvojnog takozvanog državljanstva za državljane Bosne i Hercegovine. Međutim, postoje zemlje i ogromna većina zemalja u svijetu koje to uopšte ne traže, koje ne sklapaju bilateralne nikakve ugovore, jer oni imaju svoje zakone o priznavanju državljanstva. Da bi neko stekao državljanstvo te države, on prvo mora da ispuni bezbroj uslova.
Jovičić napomne još jednu dobru stranu novog zakona. Tačno će se znati ko ima, a ko je izgubio glasačko pravo.
Sprječava se nekadašnje, i ono je već sprečeno u prošlim izborima, glasanje takvih ljudi u vrećama i stizanje brojnih glasova od ljudi koji nisu više državljani Bosne i Hercegovine.
Novim zakonom omogućeno je djeci čiji je jedan roditelj BH državljanin da do svoje 23. godine podnesu prijavu nadležnom organu BH kako bi zadržali i BH državljanstvo koje su stekli rođenjem.
Nakon državljanstva i o poljoprivredi. Poljoprivrednim proizvođačima u Republici Srpskoj isplaćene su premije za mlijeko za februar i mart, za što je izdvojeno 3 milijuna 430 hiljada maraka, izjavio je portparol Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Bojan Kecman.
On je naveo da su ovlaštenim distributerima isplaćena i sredstva za regresiranje kupovine dizela koji su za ovogodišnju proljećnu sjetvu poljoprivredni proizvođači kupili u maju. Za tu svrhu distributerima je isplaćeno 797.815 maraka.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je da mu nije jasno zašto Hrvati paniče zbog najave ovog ministarstva o zabrani uvoza dijela mesnih proizvoda i prerađevina iz Hrvatske, ističući da BiH radi samo ono što i Hrvati.
Šarović je istakao da BiH za ovaj svoj potez ima podršku Europske komisije, kao i da samo žele da budu ravnopravni i ništa drugo. Iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa ranije je najavljeno da će uskoro biti objavljen spisak više od 50 hrvatskih preduzeća na koje se odnosi zabrana izvoza u BiH, a koje moraju uskladiti rad sa evropskim propisima ako svoje proizvode žele plasirati u BiH.
Predsjednik Ujedinjenih regiona Srbije i ministar financija i privrede Mlađan Dinkić, ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović i potpredsjednica vlade zadužena za europske integracije Suzana Grubišić stavili su svoje mandate na raspolaganje članovima glavnog odbora stranke na današnjoj sjednici u Beogradu.
Dinkić je pozvao glavni odbor da ovlasti predsjedništvo stranke za donošenje odluka u procesu rekonstrukcije vlade Srbije. Verica Kalanović rekla je da će izvještaj o radu svog ministarstva sutra podnijeti premijeru Dačiću. Potpredsjednica URS-a Suzana Grubješić poručila je da su premijer Dačić i potpredsjednik Vučić najzaslužniji za briselski sporazum i napredak Srbije prema Europskoj uniji.
Vijesti iz svijeta. Hiljade ljudi izašlo je na ulice u 100 gradova Sjedinjenih Američkih Država u znak protesta protiv presude u slučaju ubistva tinejdžera Trayvona Martina. Demonstranti su se okupili ispred sudova u Miami, u Chicagu, Los Angelesu i drugim gradovima gdje su zahtijevali pravdu za Trayvona i kraj rasizma.
Najviše ljudi okupilo se na protestu u Njujorku. Oni su nosili natpise "Bojkotujte Floridu", a neki su nosili majice s likom Martina. Ubica George Zimmerman priveden je tek 6 sedmica nakon ubistva, a policija je to opravdala kontroverznim zakonom prema kojem građanin ima pravo upotrijebiti smrtonosno oružje ako osjeti neposrednu opasnost, čak i ako može da izbjegne sukob. Sud ga je oslobodio odgovornosti pravdajući ubistvo samoodbranom.
4 ljudi je uhapšeno. 20 automobila zapaljeno je tokom druge noći sukoba policije i demonstranata u predgrađima Pariza zbog primjene zakona o zabrani nošenja islamskog vela u javnosti.
Francuski ministar unutrašnjih poslova Manuel Valls izjavio je da je sinoć najviše incidenata bilo u gradu Elancourt, zapadno od Pariza, i da je u nasilju učestvovalo oko 50 demonstranata koji su bacali molotovljeve koktele na policiju. Prethodne noći oko 250 ljudi sukobilo se sa policijom i u obližnjem gradu Trap, protestujući protiv hapšenja jednog muslimana, čija je žena kažnjena zbog pokrivanja lica velom. U Francuskoj je nošenje vela preko lica zabranjeno od 2011. godine.
Tokom noći u Iraku u nizu eksplozija automobila bombi poginulo je najmanje 60 ljudi.
Niko nije preuzeo odgovornost za napade, ali se pretpostavlja da je koordiniranu akciju napada izveo irački ogranak Al-Kaide. Prethodnog dana u bombaškom napadu na jednu sunitsku džamiju u blizini Bakube poginula su 22 lica.
Princ Filip položio je danas kraljevsku zakletvu pred parlamentom i tako postao 7. monarh Belgije nakon što je njegov 79-godišnji otac Albert II. Abdicirao.
53-godišnji Filip položio je zakletvu na 3 zvanična jezika, holandskom, francuskom i njemačkom. Na svečanoj ceremoniji u kraljevskoj palati sada već bivši kralj Albert potpisao je akt o abdikaciji pred 250 belgijskih zvaničnika i istaknutih ličnosti. Kao razlog za povlačenje sa trona naveo je zdravstvene razloge.
Ljeto donosi brojna kulturna dešavanja. Na internacionalnom horskom takmičenju Johannes Brahms, koje je održano u Njemačkoj, ženski i kamerni hor Banja Lučanke osvojio je srebrnu medalju u kategoriji folklorne muzike.
Na jednom od najznačajnijih međunarodnih horskih takmičenja okupila su se 43 hora iz 18 zemalja. Banja Lučanke su bile jedini predstavnik Republike Srpske i BiH. Mladen Matović, kompozitor i dirigent hora, izjavio je za naš radio da će Banja Lučanke sutra stići u Banja Luku.
Nakon 3 dana takmičenja, druženja, promocija i radionica sinoć je proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najboljima završen 6. Jelen Demo Fest. Ovogodišnji festival demo bendovima najposjećeniji je do sada. Organizovana je agencija Aquarius Ogilvy, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske. Opširnije Sanja Popović.
Nekoliko desetina hiljada posjetilaca u 3 dana, 76 medija, 30 bendova, 7 članova žirija i 1 pobjednik 6. Jelen Demo Festa, a to je grupa iz Sinja Mort. Mješavina nekoliko pravaca u kojoj je bilo mjesto i za Evergreen Besame Mućo bila je dobitna kombinacija za ove momke koji su se dopali i publici i žiriju, što im je donijelo prvo mjesto.
A sad dalje samo svirat, nastupat i to je to. Jer to je najvažnije, znači publika je najvažnija.
Drugo mjesto osvojili su momci iz Slovenije, Contradiction, dok su 3. Makedonci, Smoke Shakers. Nagradu Plavi bas dobio je Matija, basista grupe Pink Punker, a ove godine prvi put je uručena i nagrada najboljem bubnjaru, a to je Gregor iz novosadske grupe Walter Payne. Pred pobjednicima je veliki posao, snimanje albuma i spota u produkciji MTV-a. Organizatori obećavaju da će se potruditi da sljedeće godine opravduju povjerenje posjetilaca, takmičara, revijalaca i brojnih gostiju, te da raznovršnošću programa budu festival demo bendova u regionu koji zaista zaslužuje epitet najbolji koji se pamti.
Dodjelom nagrada i priznanja večera se završava tradicionalna manifestacija Ljeto na Vrbasu, koja ove godine obilježava 60 godina postojanja. Tokom dana posjetioci su mogli uživati u brojnim takmičenjima na vodi, folkloru kao i takmičenju u pripremanju kotlića. Opširnije Stevan Lulić.
Najviše pažnje posjetilaca privukla je tradicionalna trka dajak čamaca u 3 kategorije. Banja Lučani i posjetioci grada na Vrbasu prezadovoljni su organizacijom manifestacije Ljeto na Vrbasu i naglašavaju da je manifestacija iz godine u godinu sve bolja.
Ma ništa ljepše nema. To je najljepše nešto što se može desiti u ovom gradu. Sve je bolje i bolje i trebalo bi samo malo više ljudi biti, ali to je nešto što ovaj grad treba i to je nešto prava stvar.
Ne može bolje. Svake godine smo tu. Ja mislim da je ova puno bolja organizacija.
super je.
Fantastično, šta ima da dodamo? Super.
Direktor turističke organizacije grada Banja Luka Ostoja Barašin nije krio svoje zadovoljstvo što je 60. ljeto na Vrbasu proteklo u najboljem redu.
Vidimo da već iz časa u čas dolazi sve veći broj i to je na neki način potvrda da su skokovi i trke čamaca zapravo ono što je direktno vezano za Vrbas najzanimljiviji i da to građani Banja Luke već evo decenijama podržavaju i evo mi ćemo se truditi da i u idućoj godini 61. ljeto bude jednako atraktivno.
Ranije danas na Vrbasu je u okviru manifestacije Ljeto na Vrbasu održana rafting regata kao i takmičenje u sportskom ribolovu. A od 19 časova prisutne će na banjalučkim plažama zabavljati brojna kulturno-umjetnička društva.
Završena grupna faza takmičenja na svjetskom juniorskom šampionatu za rukometaše. Poznati učesnici 45. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2013. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Navijači u Banja Luci ispratili su sinoć selekciju Srbije onako kako su ih i dočekali na startu takmičenja. Ponovo je sportska dvorana Borik bila premala da primi sve one koji su željeli da pogledaju duel Srbije i Angole u posljednjem kolu. Srbija je ovaj duel dobila rezultatom 28-22 i u osmini finala igraće sa Holandijom. Jedan od najzaslužnijih za pobjedu Srbije bio je golman Luka Arsenić.
Mi smo imali obavezu, osim da pobjedimo, imali smo obavezu da se odužimo ovoj publici i Banja Luci. Sigurno je da bez njih mi ne bi uspjeli da radimo ovo.
Odlazimo u Sarajevo sa Banja Lukom u srcu, rekao je reprezentativac Srbije Nemanja Vučićević.
Idemo u Sarajevo, nosimo Banja Luku u srcu, igraćemo za ove ljude, za sve ovde koji su došli, koji nisu došli. Lepo su nas prihvatili i pokušat ćemo da se odužimo što dalje dođe.
Srbija sutra u 21 čas igra protiv Holandije, a u istom terminu sastaće se Bosna i Hercegovina i Egipat. Od ostalih parova osmine finala izdvajamo susrete Njemačka-Francuska, Hrvatska-Tunis i Mađarska-Španija. Izvršni odbor 45. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2013. koji će biti održan od 20. do 24. avgusta, utvrdio je konačnu listu 8 klubova učesnika ovog takmičenja. Učešće su potvrdile reprezentacija Bahreina, te ekipe Dunkerque iz Francuske, Bešiktaš iz Turske, Vojvodina iz Srbije, PIK Segedin iz Mađarske, Pivovarna Laško Celje iz Slovenije, Borac iz Banja Luke i Sloga iz Doboja.
Prije prognoze vremena o stanju na putevima. Uslovi za vožnju su povoljni dok je intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima pojačan. Iz Automoto Saveza Republike Srpske, Lidija Mić.
Povoljni uslovi za vožnju i nesmetano odvijanje saobraćaja karakterišu stanje većine puteva u Republici Srpskoj. Zastoj ili kraće obustave saobraćaja mogu se očekivati na dionicama sa sanacionim radovima, gdje privremena signalizacija reguliše saobraćaj čije je poštovanje obavezno. Pojačan je intenzitet saobraćaja na graničnim prelazima, tako se na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka sat vremena, a na graničnim prelazima Gradina, Kamensko, Crveni Grm i Brod u oko 30 minuta. I na ostalim graničnim prelazima pojačano je, ali za sada nema dužih zadržavanja od 20 minuta. Za više informacija pozovite 1285.
I danas je u Srpskoj bili pretežno sunčano i toplo vrijeme, na jugoistoku je bilo nešto više oblaka. U 14 časova najviša temperatura izmjerena je u Trebinju 33, u Banja Luci 28, a najniža je u Han Pjesku 18 stepeni. Trenutno u Banja Luci 28 stepeni Celzijusa, opširnije Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura bila na Han Pjesku 18 stepeni, 22 imala Marakovica kao i Čemrno, 23 Sokolac i Drinić, 24 Srebrenica i Gacko, 25 stepeni Mrkonjić grad, 26 Nevesinje kao i Ribnik Bijeljina, 27 stepeni imao je Novi grad kao i Prijedor, Doboj, Foča, 28 Srbac, Rudo, toliko imala i Banja Luka i topli gradovi uglavnom na jugu i u istoku zemlje, Ljubinje 30 kao i Zvornik Bileća, Višegrad 30 Zrenjanin i Trebinje 33 stepena. I sutra će biti slično vreme, jedino što će jutro biti sveži i pretežno vedro uz malo oblaka, ponegde oko reka i po kotlinama nakratko sumaglicu i maglu. Tokom dana pretežno sunčano i prijatno toplo vreme, stepen 2 više temperatura nego danas. Maksimalno uglavnom između 25 i 31, na jugu nešto toplije i dalje oko 34 stepena, na planinama od 22. I u Banja Luci jutro sutra ujutru sveže i vedro, ali tokom dana pretežno sunčano, prijatno toplo, maksimalna temperatura oko 30 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije pozivamo na vijesti dana.
Parastosom i liturgijom u Vojkovićima odata počast poginulim pripadnicima vojske i policije Republike Srpske Vojkovića, Grlice i Krupca.
Danas sahrana trojice mladića koji su se jučer utopili u Drini. Saučešće uputio i predsjednik Dodik.
Ministri Ujedinjenih regiona Srbije dali mandate na raspolaganje, otvorena vrata za rekonstrukciju vlade Srbije.
Protesti u Americi i Francuskoj. Amerikanci nezadovoljni presudom ubici tamnoputog tinejdžera, a Francuzi zabranom nošenja feređe u javnosti.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.